Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning iyun oyida Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyev O'zbekiston Respublikasiga rasmiy tashrif bilan keladi. Bu haqda 16 iyun kuni O'zbekiston oziq-ovqat sanoati uyushmasi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, Ilhom Aliyevning tashrifi munosabati bilan iyun oyida O'zbekistondagi vakolatli organlar tomonidan oziq-ovqat sanoati va qishloq xo'jaligi mahsulotlari ko'rgazmasini o'tkazish rejalashtirilmoqda. Ko'rgazmaga O'zbekiston va Ozarbayjon prezidentlarining tashrifi kutilmoqda, deyiladi xabarda. Ma'lumot o'rnida, bu Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevning oxirgi 11 yillikda O'zbekistonga amalga oshirayotgan ilk tashrifi hisoblanadi. Aliyev oxirgi marta O'zbekistonga 2010 yil 27 sentyabrda tashrif buyurgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.